Mitë kontar, ka thënë ajo. Regulatori për ilaçe i Evropës ka thënë më 4 mars se ka nisur analizimin e vaksinës ruse Sputnik 5, një hap përpara drejt miratimit të saj në 27 vende të bllokut evropian. Komiteti i Agjencisë Evropiane të Ilaçeve do të rishikojë të dhënat nga testimet e vaksinës derisa të ketë mjaftueshëm të dhëna për miratim, ka thënë agjencia me bazë në Amsterdam në deklaratën e saj. Ndonse ekziston një lloj pasigurie për këtë vaksinë, rezultatet e disa kërkimeve të publikuara muajin e kaluar në revistën mjekësore The Lancet kanë treguar se dy dozat të vaksinës ruse Sputnik 5 kanë qenë 91.6% efektive kundër simptomave të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Agjencia Evropiane e Ilaçeve deri më tani ka miratuar vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca dhe tani pritet të jap fjalën e fundit për vaksinën e kompanisë Johnson & Johnson, e cila ka efekt vetëm me një dozë. Kjo agjenci pa analizon të dhënat edhe për vaksinat e tjera kandidate. Më herët gjatë këtij muaji, Slovakia ka pranuar dërgesën e parë të dozave të vaksinës Sputnik 5, duke u bërë shteti i dytë brenda BE-s që siguron këtë vaksinë pas Hungarisë. Udhëheci i fondit rus të investimeve direkte, Kirill Dimitriev, i cili ka ndarë fonde për vaksina dhe është përgjegjës për shitjen e saj në nivel global, ka thënë më 4 mars se Rusia do të jetë në gjendje të ofrojë vaksina për 50 milion evropian nga muaji qershor, nëse ajo miratohet nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve. Ndërkohë, ministri i shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, Venko Filipçe, ka thënë se ky vend i vogël i Ballkanit ka miratuar dozat e para të vaksinës ruse më 7 mars, pas nisjes së vaksinimit në shkurt të këtij viti. Dërgesa e parë prej 3.000 vaksinave nga 200.000 sa ka porositur ky vend, ka arritur pasi autoritetet maqedonase kanë dhënë miratim urgjent për përdorim të vaksinës. Maqedonia e Veriut ka nisur vaksinimin e punëtorëve të saj shëndetësor kundër koronavirusit në shkurt, pasi ka pranuar një donacion nga Serbia prej rreth 4.680 dozave të vaksinës kompanisë amerikane Pfizer.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të hënën 6 viktima nga koronavirusi dhe 587 raste të reja. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se nga një rast i vdekjes u regjistrua në Dragash, Gjilan, Prishtinë, Skënderaj, Suharek dhe Viti. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 2813 mostrave. Në 24 orëshin para praku u shëruan 212 pacient nga koronavirusi, ndërsa raste aktive në Kosovë aktualisht janë 9782. Nga dita e mërkurë, Maqedonia e Veriut do të shtrëngojë masat për mbrojtje nga përhapja e koronavirusit. Masat, të cilat të martën pritet të miratohen nga qeveria, parashikojnë ndalimin e plotë të lëvizjes së qytetarëve nga ora 22 deri në orën 5. Këto masa janë propozuar nga Komisioni së mundjeve infektive pas rritjes së rasteve me koronavirus në 3 javët të fundit. Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Venko Filipçe, ka thënë se kufizimet do të vlejnë të paktën 2 javë. Sipas tij, shtrëngimet do të bëhen pasi në objektet e gastronomisë nuk po respektohen masat në orët e vona të mbrëmjes dhe e vrehen grupime në to, sikur edhe në hapësirat publike. Nuk po respektojnë masat dhe kjo ka bërë që të kemi rritje të rasteve të personave të sëmurë me COVID-19, ka deklaruar të hënën ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. Votuesit në Zvicër kanë mbështetur ndalesën për mbulim të plotë të fytyrës në vendet publike. Referendumi shtyr përpara nga grupet e ekstremit të djathtë ka përtirje që edhe më pak gra të vendosin mbulesa të plota islamike. Propozimi i kundër ndalesës për mbulesë të plotë nuk ka përmendur saktësisht burkan apo nikabin. Megjithatë, në posterët e fushatave janë shfaqur gratë me nikab të zi me mbishkrimet "Ndalni Islamin Radikal" dhe "Ndalni Ekstremizmin". Nikabi është veshje që mbulon fytyrën e grave konservatore muslimane, derisa burka u ambulon edhe gjithë trupin. Këshilli Islamik në Zvicër ka konsideruar ndalesën si një zhgënjim të madh për muslimanët. Fondi për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka thënë se vështirësitë shkaktuara nga kriza e koronavirusit mund të rezultojnë me 10 milion martesa të fëmijëve në dekadën e ardhshme. Në një studim të publikuar më 8 mars, UNICEF ka thënë se mbyllja e shkollave, stresi ekonomik, ndalje të shërbimeve, shtatzënitë dhe vdekjet e prindërve për shkak të pandemisë janë duke i përballur vajzat më të brishta me rrezik të martesës sa janë fëmijë. Në raportin e publikuar në ditën ndërkombëtare të gruas, të titulluar COVID-19, një kërcënim kundër martesave të fëmijëve, thuhet se nëse trendi konfirmohet, do të përbënte një kthim serioz nga përparimi i arritur viteve të fundit në fushatën kundër martesave të fëmijëve. Papa Francesku ka përfunduar sot vizitën e tij historike në Irak. Presidenti irakian Bahram Salih e ka shoqëruar 84-vjeçarin në aeroportin e Bagdadit. Gjatë vizitës të parë ndonjëherë të papës në Irak, ai ka qenë në katër qytete irakiane, përfshirë Mosulin, ish qendrën e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ai u ka thënë irakianëve se paqja është më e fuqishme se sa lufta dhe se Iraku do të mbetet gjithmonë në zemrën e tij. Princi Harry dhe gruaja e tij Meghan kanë folur në një intervistë personale për diskutimet brenda familjes mbretërore britanike për ngjyrën e lëkurës së djalit të tyre, humbjen e mbrojtjes së mbretërore dhe vështirësitë tjera që sipas dukeshës së Sussexit kanë ndikuar që ajo të mendojë për të dhënë fund jetës. Intervista, e transmetuar më 7 mars në Shtetet e Bashkuara, një ditë para transmetimit në Britani, ka qenë e para prej kur çifti ka hequr dorë nga detyrat mbretërore. Harry, i cili është i gjashti në linjë për frontin britanik, ka thënë se është ndjerë i bllokuar nga jeta mbretërore dhe ka folur për befasinë kur janë ndaluar financat dhe siguria vitin e kaluar nga familja mbretërore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga juroj një pasdite të këndshme. Miru dhe gjofshim.